Nu, milzīga atbildība, un es vienu brīdi pamanīju, ka es esmu vienu vārdu laikam izlaidis. Man tā likās, varbūt es vienreiz pateicu, bet otrreiz vairs neatkārtoju. Un tajā brīdī es augsti sviedri. Es domāju, kas nu tagad būs, jo cilvēki tomēr vairāk tūkstoši jādomā. Es ceru, gan tiešsaistē, gan klātienē raksta diktātu, un pēkšņi es ar savu neprasmīgo lasīšanu būšu visus iegāzis. Es ceru, ka viss beigsies labi. Tas vārdiņš bija rasa, kuru es nepateicu.
Bet atmosfēra bija tāda netik stīva kā skolas.
Protams, tāpēc, pozitīva. Ka nav represiju. Tev jau redz atzīmi, neieliks vai ne. Vecāks uz skolu arī neizsauks uz otru gadu neatstās. Tu gluži vienkārši pārbaudi to, nu, ko tev ir jāzina. To valodu, kurā tu dzīvo, ko tu lieto, kas ir tava valoda, šīs prasmes nepārtraukti ir jāspodrina.